Tämä on Podplay Podcast.
Kaupallinen yhteistyö BookBeat. BookBeat on äänikirjapalvelu, jota kautta voi kuunnella äänikirjoja ja lukea e-kirjoja. Pääset nauttimaan BookBeatin laajasta valikoimasta alkaen 9,99 € kuukaudessa. BookBeatissa on kuunneltavissa Lars Keplerin uutuuskirja Peilimies. Kirja alkaa siitä, kun nainen nimeltä Jenny Lind katoaa matkallaan koulusta kotiin. Tapahtuneella on yksi silminnäkijä, mutta hän on psyykkisesti sairas eikä osaa kertoa Jennin katoamisesta mitään. Kirjasarjan tuttu rikospoliisi Joona Linna selvittää Jennin kohtaloa, mutta saadakseen apua silminnäkijältä Joona tarvitsee vanhan tuttavansa ammattitaitoa avukseen. Jennin kohtalon ja Joona Linnan vaiherikkaiden tutkimusten eteneminen sopii ainakin mun joulusuunnitelmiin loistavasti. Jotta ei fiktio vie liikaa mennessään, aion myös kuunnella Helsingin rikospoliisi Kenneth Erikssonin urasta kertovan kirjan nimeltä Kovat kadut. Mä olen jo aloittanut lukemaan tätä kirjaa ja mua kiehtoo tässä se, että tämä on kirjoitettu tarinallisesti samalla tavalla kuin suurin osa True Crime-podcasteista, mutta seuraten poliisin elämää ja rikokset aukeavat poliisin näkökulmasta. Eli ehdottomasti suosittelen tätä True Crime-podcastien ystäville. Nämä kirjat sekä 200 000 muuta ääni- ja e-kirjaa on siis kuunneltavissa BookBeatissä. Ja mulla on BookBeatin uusille asiakkaille tarjolla koodi, jolla pääsette kuuntelemaan ensimmäisen kuukauden ilmaiseksi. Ilmaiskuukauden voi lunastaa koodilla Murha, joka tapahtui osoitteessa bookbeat.fi. Hei, Saara täällä ja Murha, joka tapahtui podcastin jakso numero 28. Tätä podcastia voi kuunnella Podplayssä ja muissa yleisimmissä podipalveluissa. Pahoittelen taustalla kuuluvaa mahdollista naputtelua. Mieheni pelaaja, siitä kuuluu tuollaista häiriöääntä. Kiva kun oot täällä ja mennään suoraan asiaan. Varoituksen sanana tähän alkuun, jakso sisältää lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Vuonna 2007 William Pettit asui perheensä kanssa Cheshiren kaupungissa Connecticutin osavaltiossa. William oli ammatiltaan lääkäri ja hän oli tavannut vaimonsa Jenniferin työn kautta, sillä Jennifer oli ammatiltaan sairaanhoitaja. Kerrotaan, että William oli kertonut aloittelevalle hoitajalle, kuinka otetaan verenpaine. Itse ajattelen, että kyllähän sairaanhoitaja nyt tietää, miten otetaan verenpaine, mutta tämä oli varmaan Williamille tekosyy jutella Jenniferille. William oli käsittääkseni erikoistunut diabeteksen hoitoon ja Jennifer oli erikoistunut lastensairaanhoitoon. Jennifer toimi paikallisen yksityiskoulun oppilasterveydenhuollon johtajana. Jennifer oli saanut erittäin uskonnollisen kasvatuksen ja hänen vanhempansa kuuluivat metodistikirkkoon. Mulla ei ole täyttä varmuutta siitä, harjoittiko Jennifer vielä aikuisena metodistikirkon oppeja vai oliko hän vain uskossa. William ja Jennifer menivät naimisiin vuonna 1985 ja he saivat kaksi tytärtä. Haleyn vuonna 1989 ja Michaelan vuonna 1996. Molemmat tytöt olivat hyviä koulussa ja äiti Jenniferin sairastuttua MS-tautiin Haley liittyi Connecticutin MS-yhdistykseen ja auttoi keräämään varoja MS-taudin tutkimukseen. Lopulta Haley oli jopa MS-yhdistyksen tiedottaja, vaikka olikin vasta 17-vuotias. Haley sai työstään MS-tautiyhdistyksessä palkintoja ja tunnustuksia. Haleyitä pyydettiin opiskelemaan Dartmouthin yliopistoon, jonne on käsittääkseni todella vaikea päästä. Haleyn koulumenestys, luottamustehtävät ja menestys MS-tautiyhdistyksessä niittivät hänelle kuitenkin tien tähän arvostettuun yliopistoon. Michaelaa kuvattiin myös avuliaksi ja itsenäiseksi tytöksi, joka osallisti koulussa yleensä kaikki luokkakaverit, eikä halunnut kenenkään jäävän ulkopuolelle. Michaela seurasi vahvasti Haleyn jalanjälkiä ja hän antoi myös oman panoksensa MS-yhdistykselle, vaikka Michaela oli vasta 11-vuotias. Michaela oli myös innokas kokki ja leipuri ja hän kokkasi usein perheelleen ruokaa. Tyttäret olivat urheilullisesti lahjakkaita useissa eri urheilulajeissa. Perhe oli seurallinen, oikeudenmukainen ja heillä oli vahva ja hyvä arvopohja, jonka mukaan he elivät. Kaupungin, jossa perhe asui, sanotaan olevan Connecticutin nukkumalähiö. Eli nukkumalähiöiksi kuvatuissa kaupungeissa ei ole juurikaan työpaikkoja, vaan ihmiset matkustavat viereisiin kaupunkeihin työpaikoilleen. Mun käsittääkseni tällaisiksi kuvattujen lähiöiden ja kaupunkien asukkaat ovat pääsääntöisesti keskituloisia perheitä tai eläkeläisiä. Heinäkuun 22. päivä vuonna 2007 isä William pelasi golfia, Hailey vietti päivän rannalla ja äiti Jennifer ja 11-vuotias Michaela olivat ruokaostoksilla lähikaupassaan. Jennifer ja Michaela olivat hakemassa ruokatarvikkeita sunnuntai-illalliselle, jonka Michaela oli suunnitellut valmistavansa perheelleen. Kauppa, jossa äiti ja tytär olivat ostoksilla, oli nimeltään Stop and Shop. Monissa maissa raha-automaatit saattavat olla kauppojen sisällä. Itse olen törmännyt tällaiseen käytäntöön ainakin Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Tässä kyseisessä ruokakaupassa, jossa Jennifer ja Michaela asioivat, oli myös raha-automaatti sisällä. Ja sitä oli käyttämässä mies nimeltä Joshua Komisarjevski. Joshua huomasi äidin ja tyttären kaupassa ja kiinnostui heistä. Joshua oli ammattirikollinen ja hän oli erikoistunut asuntomurtoihin ja ryöstöihin. En tiedä, huokuiko varallisuus Jenniferin ja Michaelan olemuksesta vai miksi Joshuan mielenkiinto heitä kohtaan heräsi, mutta mies päätti kuitenkin seurata äitiä ja tytärtä kaupassa. Hän tarkkaili Jenniferin ja Michaelan liikkeitä ja lopulta seurasi heitä kassalle ja ulos kaupasta. Joshua katsoi, kun Jennifer ja Michaela istuivat autonsa ja lähtivät ajamaan kohti kotiaan. Joshua päätti seurata heitä autollaan. Jennifer ja Michaela saapuivat kotiinsa ja kävelivät sisälle ilman ajatusta siitä, että heitä tarkkailtiin. Joshua oli parkkeerannut autonsa lähelle perheen taloa ja hän tarkkaili perheen kotia autossa istuen. Joshua alkoi suunnitella perheen ryöstämistä. Joshua otti yhteyttä vanhaan kaveriinsa nimeltä Stephen Hayes. 27-vuotias Joshua ja 44-vuotias Stephen olivat tutustuneet vankien jälkihuollossa vuonna 2006, kun he olivat asuneet samassa ex-vankien asumisyksikössä ja olivat pitäneet yhteyttä siitä saakka. Näitä asumisyksiköitä kutsutaan nimellä Halfway House. Tällaisiin yksiköihin sijoitetaan vankeja, joilla on huumetaustaa ja siellä tarjotaan psykologista tukea ja elämänhallintaan liittyvää ohjausta. Joshualla ja Stephenillä oli pitkä rikostausta. Molemmat miehet olivat tehneet ryöstöjä, murtoja, autovarkauksia ja muita niin sanottuja pikkurikoksia. Connecticutin osavaltiossa murron vankeustuomio on pahimmillaan 10 vuotta, mutta miehet oli päästetty ehdonalaiseen katumisen ja hyvän käytöksen vuoksi. Itse pidän tätä jokseenkin erikoisena, sillä Joshuan rikosrekisteristä löytyy 18 merkintää samankaltaisista rikoksista ja Stephenin rikosrekisterissä oli jopa 30 merkintää. Joshuan ja Stephenin tekemiä rikoksia kutsuttiin yhdessä mun käyttämässä lähteessä rikoksiksi, jotka voi tehdä päiväsaikaan. Mun ymmärtääkseni tällä yritettiin alleviivata sitä, ettei miehet olleet tehneet toisille ihmisille koskaan väkivaltaa tai olleet vaaraksi muille. Rikokset olivat pääsääntöisesti siis omaisuusrikoksia tai ilkivaltaa. Sunnuntaina 22. heinäkuuta vuonna 2007 Stephen innostui ystävänsä Joshuan ehdotuksesta murtautua Jennifer ja William Pettitin taloon. Miehet tapasivat baarissa ja joivat muutaman oluen suunnitellessaan murtoa. Perheen talolla William, Jennifer, Hailey ja Michaela olivat syöneet Michaelan valmistaman illallisen ja jokainen perheenjäsen oli vetäytynyt viettämään viikon viimeisiä tunteja haluamallaan tavalla. Jennifer ja tyttäret katselivat ohjelmaa nimeltä Armeijavaimot ja William luki lehteä työhuoneessaan. Noin kello 11 aikaan perhe vetäytyi yöpuulle. William oli nukahtanut alakertaan. Jennifer ja Michaela nukkuivat Jenniferin ja Williamin sängyssä ja Hailey nukkui omassa huoneessaan. Talon valot oli sammutettu ja ovet olivat lukittu. 3 aamuyöllä perheen talon pihaan ajoi pakettiauto, jonka sisällä istuivat Joshua Komisarczewski ja Stephen Hayes. Miehet murtautuivat taloon ja he huomasivat alakerrassa nukkuvan Williamin. Joshua löysi alakerrasta Williamin pesäpallomailan, jolla hän kumautti nukkuvaa Williamia päähän useita kertoja niin, että Williamin kallo halkesi. William tietenkin heräsi tähän ja koetti taistella vastaan, mutta Stephen ja Joshua sitoivat Williamin kädet ja jalat nippusiteillä yhteen ja kantoivat tämän kellariin lukkojen taakse. Vaikka Joshua oli lyönyt Williamia tämän omalla pesarilla päähän, murtautujilla oli myös omia aseita mukanaan. Teljettyään Williamin kellariin, Joshua ja Stephen siirtyivät yläkertaan herättämään Jenniferin, Haleen ja Michaelan. Murtautujat sitoivat tytöt sänkyihinsä ja laittoivat tyynyliinat heidän päähänsä, jotta he eivät näkisi murtautujia. Joshua ja Stephen pyysivät Jenniferia näyttämään, missä perheen kassakaappi sijaitsi. Murtautujien epäonneksi Jennifer kertoi heille, ettei talossa ollut kassakaappia tai suuria määriä käteistä. Tästä hermostuneena Joshua ja Stephen alkoivat käydä läpi talon irtaimistoa ja he löysivät Williamin ja Jenniferin yhteistilin shekkivihon, johon oli merkattu katteeksi $40,000. Joshua ja Stephen tekivät uuden suunnitelman. He odottaisivat aamuun siihen saakka, kunnes pankit aukeaisivat ja Jennifer saisi käydä nostamassa murtautujille $15,000. Maanantai-aamu valkeni ja Jennifer ja Stephen lähtivät kohti pankkia ja Joshua jäi tyttöjen kanssa talolle. Matkalla pankkiin Stephen kävi hakemassa myös 2 kanisteria bensiiniä matkan varrella olevalta huoltoasemalta. Joshua ja Stephen olivat päättäneet polttaa talon, sillä he olivat oleilleet talossa niin kauan, että sieltä varmasti löytyisi heidän sormenjälkiään, DNAta tai muita todisteita. Miehet olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että Pettien perhe saatettaisiin ulos talosta ennen tulen sytyttämistä. Jennifer meni pankkiin ja nosti $15,000 hänen ja Williamin yhteiseltä tililtä. Noston yhteydessä Jennifer kertoi pankkivirkailijalle tilanteesta, joka häntä odotti autossa ja kotonaan. Kun Jennifer poistui pankista, pankkivirkailija kiirehti kertomaan pankinjohtajalle kuulemastaan. Pankinjohtaja Mary Lyons soitti hätäkeskukseen kello 9.21 ja kertoi Jennifer Pettitin kertomasta panttivankitilanteesta ja että murtautujat uhkasivat tappaa lapset ja miehen. Kun Jennifer ja Stephen saapuivat talolle, ensimmäinen poliisiauto tuli vain sekunteja heidän jäljessään tapahtumapaikalle. Poliisi jäi kuitenkin passiin tarkkailemaan tilannetta. Jennifer ja Stephen palasivat sisälle taloon, jossa Joshua jo odotti heitä. Joshua tunnusti heti Stephenille, että oli jättänyt vahingossa DNAtaan Michaelaan. Joshua Komisarczewski oli siis 27-vuotias nuori mies. Hänet oli adoptoitu venäläiseen taiteilijasukuun ja Joshua oli itsekin taiteellisesti lahjakas. Joshuan adoptioisä oli venäläisen teatteriohjaaja Theodore Komisarczewskin ja tanssija Ernestine Stodellen poika. Joshuan perheeseen kuului muitakin adoptiolapsia ja Joshuan ollessa alle 7-vuotias hänen adoptioveljensä Scott Reeds alkoi käyttämään Joshuaa seksuaalisesti hyväksi. Omien sanojensa mukaan Scott oli seksuaalisesti utelias ja halusi kokeilla erilaisia asioita ja Joshua sattui nyt sopimaan veljensä uhriksi. Joshuan adoptiosisko syytti myös Joshuaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja tätä asiaa puitiin lasten aikuistuttua jopa oikeudessa. Joshuan adoptioisä vahvisti adoptiosiskon hyväksikäytön olevan totta. Joshuan kertoman mukaan hänen läheinen ystävänsä raiskasi Joshuan tämän ollessa 14-vuotias. Joshuan vanhemmat eivät ole kommentoineet Joshuaa tai hänen elämänsä lehdille, mutta yhdessä mun käyttämässä lähteessä Joshuan sukulaiset antoivat haastatteluita. Joshua kärsi mielenterveysongelmista ja hänen seksuaalinen kehityksensä oli menossa väärään suuntaan. Joshuan uskonnollinen perhe päätti hoitaa Joshuaa uskonnolla ja erilaisilla leireillä, jossa hänen toivottiin toipuvan synkistä ajatuksistaan. Leirithän eivät Joshuaa auttaneet, mutta hänellä oli sentään hyvä tukiverkko ympärillään. Joshuan entinen tyttöystävä on kertonut, että koska Joshuan koti ei ollut hänelle turvallinen, metsästä tuli Joshualle turvallinen ympäristö. Teini-ikäisenä Joshua saattoi oleilla metsissä ja pusikoissa ja tarkkailla toisten ihmisten elämää, mahdollisesti haaveillen paremmasta elämästä. Joshua kiinnostui enenevissä määrin ihmisten ikkunoiden takana lymyilystä ja lopulta jopa asuntomurroista ja ryöstöistä. Joshuan entinen tyttöystävä on kertonut, että Joshua ei murtautunut asuntoihin varastaakseen tavaroita, vaan kuunnellakseen asunnoissa asuvien ihmisten hengitystä. Peridien talomurron aikaan Joshua oli naimisissa Caroline Mezel-nimisen naisen kanssa ja seurusteli myös tämän siskon Clariceen kanssa. Mun käsittääkseni siskokset olivat tietoisesti molemmat parisuhteessa Joshuan kanssa ja he hyväksyivät asetelman. Carolinen ja Clariceen isä Norman antoi haastattelun yhdessä mun käyttämässä lähteessä ja siinä hän arveli, että Joshua halusi olla Carolinen ja Clariceen kanssa siksi, että molemmat olivat hyvin nuoren näköisiä, vaikka olivatkin jo täysi-ikäisiä. Mun ymmärtääkseni seurustelu molempien tyttöjen kanssa alkoi heidän ollessaan alaikäisiä. Stephen Hayes oli erilainen kuin Joshua. Stephen oli veljeensä Matthewn ja Michaelin mukaan patologinen valehtelija ja taitava manipuloija. Siitä saakka, kun Stephen oli täyttänyt 16 vuotta, hän oli viettänyt eri pituisia ajanjaksoja vankilassa, mutta kuitenkin niin, että hän oli viettänyt suurimman osan elämästään vangittuna. Stephen käytti huumeita ja hänellä oli mielenterveysongelmia. Hän oli sairastanut masennusta ja hän kärsi ahdistuksesta. Stephen kasvoi äitinsä ja kahden veljensä kanssa. Mun lähteissä veljillä ei ollut Stephenistä mitään hyvää sanottavaa ja mun oman arvion mukaan he olivat todella väsyneitä ja kyllästyneitä veljensä tekemiin rötöksiin ja hänen aiheuttamiin ongelmiin. Toinen Stephenin veljistä kritisoi sitä, että Stephen päästettiin aina välillä vapauteen vankilasta. Stephenin veli Matthew sanoi, että ihmisiä, jotka eivät välitä yhteiskunnasta, ei pitäisi päästä vapauteen ollenkaan. Stephenillä on kuitenkin myös tytär, joka puhui mun lähteissä Stephenistä ymmärtäväisesti. Ironisesti Stephenin tytär on ammatiltaan poliisi. Palataan takaisin Peridien talolle. Kerron muutamalla lauseella, mitä Joshua teki Michaelalle, mutta pyrin pitämään informaation minimissä. Mikäli et halua kuulla lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, niin skippaa muutama hetki yli. Joshua kertoi, että kun Jennifer ja Stephen olivat lähteneet pankkiin, Joshua oli mennyt Michaelan huoneeseen. Joshua oli ottanut aluksi valokuvia pukeissa olevasta Michaelasta ja hänen ruumiinosistaan, jonka jälkeen hän oli riisunut Michaelan ja ottanut lisää kuvia. Sen jälkeen Joshua oli tehnyt Michaelalle törkeää seksuaalista väkivaltaa, valokuvannut tätä toimintaa ja lopuksi ejakuloinut Michaelan päälle. On spekuloitu, että Joshuan nähdessä Jenniferin ja Michaelan kaupassa Joshua oikeasti kiinnostui Michaelasta eikä ryöstämisestä. Stephen ja Joshua alkoivat pohtia uutta suunnitelmaa DNA-jälkien tuhoamiseksi. Kun Stephen sitoi Jenniferin pankkireissun jälkeen uudelleen, Stephen päätti raiskata ja kuristaa Jenniferin. Stephenin mukaan Joshua pakotti hänet tekemään sen. Elossa oleva William kuuli vaimonsa raiskauksen kellariin, jossa Williamia pidettiin vankina. Vankinjohtaja Mary Lyons oli soittanut hätäkeskukseen Peridien panttivankitilanteesta kello 9.21 ja siitä asti poliiseja saapui tasaiseen tahtiin Peridien talolle. Siinä aikana, kun poliisit olivat talon ulkopuolella, Stephen Hayes raiskasi ja kuristi Jennifer Peridin. Joshua ja Stephen valelivat talon bensiinillä ja sytyttivät talon tuleen, jättäen Jenniferin, Hayleen ja Michaelan sänkyihin sidottuina ja poistuivat talosta, varastaen Peridin auton itselleen pakoautoksi. Poliisit kuulivat Hayleen ja Michaelan huudot ja lähtivät ajamaan pakenevia murtovarkaita takaa. Noin kello 10.30 poliisit saivat Joshua Komisarczewskin ja Stephen Hayesin kiinni. Poliisit piirittivät Peridien taloa yli tunnin, mutta he eivät ottaneet taloon kontaktia esimerkiksi soittamalla perheen kotipuhelimeen tai menemällä ovelle. Jennifer Perid murhattiin kuristamalla ja hänen tyttärensä Hayley ja Michaela Perid murhattiin polttamalla. Hayleyn ruumis löydettiin yläkerran portaiden yläpäästä, eli hän oli päässyt irti sängystään ja siteistään ja hän luultavasti yritti paeta liekkejä. William Perid pääsi karkaamaan kellarista kellarin ulko-oven kautta ja hän selvisi hengissä. Jenniferin siskon ja vanhempien mielestä poliisit eivät olleet kiinnostuneita pelastamaan uhreja, vaan he olivat kiinnostuneita saamaan rosvot kiinni. Jenniferin, Haleyn ja Michaelan hautajaisia vietettiin 5 päivän jälkeen tapahtuneesta, mikä on mun mielestä jotenkin erikoista. Mutta tässä on kyseessä ehkä uskonnollinen tai vaan tapojen eroavaisuus. Mun mielestä Suomessa saatetaan odottaa parikin viikkoa ennen hautajaisten järjestämistä. William oli kärsinyt vakavia vammoja murron yhteydessä ja hän piti hautajaispuhetta pää kursittuna kokoon. Joshuan lyönnistä pesäpallomailalla Williamin kallo oli haljennut ja Williamin otsassa oli pitkä tikattu vekki vielä hautajaisissa. Hautajaisissa William kertoi ensi tapaamisestaan Jenniferin kanssa ja hän puhui koskettavasti perheestään ja menetyksestään. Jenniferin, Haleyn ja Michaelan murhien seurauksena William perusti Pettitin perhesäätiön, johon ihmiset saivat lahjoittaa rahaa. Säätiön tarkoituksena on auttaa kroonisesti sairaita ihmisiä ja väkivallan uhreja. Toukokuussa vuonna 2008 Pettitin talo tai sen rauniot purettiin ja talon paikalle perustettiin julkinen puutarha. Puutarha nimettiin Michaela's Gardeniksi ja puutarhassa oli Jenniferin, Haleyn ja Michaelan muistomerkit. Tämä tapaus aiheutti paljon kritiikkiä poliisia kohtaan. Ihmeteltiin sitä, miksi poliisi ei puuttunut tilanteeseen silloin, kun Jennifer ja Steven olivat autossa talon pihalla, kun murtomiehet eivät olleet yhdessä. Miksi poliisi ei yrittänyt pelastaa Jenniferia ja tyttöjä, kun he olivat vielä elossa talossa? Ja miksi poliisi ei tiedottanut murtovarkaita siitä, että poliisi oli jo paikalla? Miksi poliisi ei katsonut talon ikkunoista sisälle, sillä näin he olisivat saattaneet nähdä Williamin ja pelastaa edes hänet? William pelastautui siis itse päähaljenneena ja jalat sidottuna. Tapauksen jälkeen poliisivoimat ylistivät itse itseään ja puhuivat julkisissa lausunnoissaan siitä, kuinka ilman poliisin ylivoimaista työtä tapauksesta olisi voinut tulla pahempi tragedia. Minä ja monet muutkin tapausta tutkineet ihmiset on miettinyt, että miten tästä olisi voinut tulla pahempi tragedia. Poliisit ovat julkisesti kertoneet tulleensa talolle myöhemmin, mitä oikeasti tulivat. Julkisista logikirjoista kuitenkin käy ilmi, että poliisit olivat talolla yli 1,5 tuntia tekemättä mitään. Jenniferin sisko ja vanhemmat ovat kritisoineet poliisia julkisesti ja ottanut Cheshiren poliisivoimiin monta kertaa yhteyttä ja vaatineet selityksiä poliisin toimettomuudelle. Ainakaan katsomani dokumentin tekemisen aikaan kenellekään perheenjäsenelle ei ollut vastattu mitään poliisista. Jenniferin omaiset ovat vakuuttuneita siitä, että poliisi tietää itsekin toimineensa väärin ja he eivät siksi vastaa omaisten kysymyksiin. Yhdessä mun katsomassa dokumentissa spekuloitiin sitä, että Cheshiren kaltaisen nukkumalähiön poliisilla ei välttämättä ollut koulutusta vastaavanlaiseen tilanteeseen, sillä oli niin epätodennäköistä, että näin kävisi. Tässä samassa dokkarissa Jenniferin perhe oli todella järkyttynyt tapauksen poliisityön glorifioinnista ja kiitollisuudesta siitä, ettei uhreja ollut enempää. Tämän tapauksen jälkipyykki oli erittäin sotkuinen mun mielestä. Connecticutin osavaltiossa oli tuohon aikaan kuolemanrangaistus vielä mahdollisena tuomiona. Tapaus aiheutti valtavan tunnereaktion suuressa yleisössä ja Joshua ja Steveniä vaadittiin teloitettavaksi välittömästi. Ennen oikeudenkäyntiä Steven Haysin puolustusasianajaja kehoitti Steveniä myöntämään ja ottamaan elinkautisen tuomion vastaan. Puolustusasianajan mukaan näin selvässä tapauksessa tämä olisi aikaa ja rahaa säästävin vaihtoehto, kun rikoksen tekijä ei pistä vastaan eikä suuri yleisö valita yleensä elinkautisesta vankeusrangaistuksesta. Steven Hays suostui tähän ja Joshua Komisarczewski teki saman, eli myönsi syyllisyytensä kaikkiin syyttäjän laatimiin syytekohtaan, paitsi Michaelan raiskaukseen. Joshuan mukaan hän ainoastaan kosketteli ja ejakuloi tytön päälle, eikä sitä voitaisi pitää raiskauksena. Oletettiin, että oikeudenkäynti olisi mahdollisimman yksinkertainen, kun molemmat syytetyt myönsivät tekonsa, mutta syyttäjä vaati kuitenkin kuolemanrangaistusta molemmille miehille. Ja tähän vaadittiin erillinen oikeudenkäynti. Esitutkinnan aikaan Joshua piti päiväkirjaa, jota myöhemmin käytettiin häntä vastaan oikeudenkäynnissä. Mä luen teille nyt otteen tästä Joshuan päiväkirjasta. En tule koteihinne korujen ja materian takia, vaan turvallisuutenne ja yksityiselämänne. Tunkeudun teidän sisäiseen turvapaikkaanne. Kusen näennäisen harhakuvanne päälle rauhasta ja viattomuudesta. Pettien pelko muuttui lamauttavaksi kauhun tunteeksi. He olivat kuin pedon nurkkaan ahdistamia jäniksiä. Kun näen tuon pelon ja sielullisen tuskan, jota tunnen joka päivä, se todistaa, että tuskani on aitoa. Toivottomuuden hyökualta kaikui katkerasti sielussani, kun ymmärsin ylittäneeni turmelluksen sillan. Varjoni herääminen tavoitti lakipisteensä sinä aamuna, kun kontrolloin haltioituneena Mikaelaa. Iällä ei ollut merkitystä. Stephen Hayes masentui entisestään esitutkinnan aikana. Hän yritti itsemurhaa ja hänet sijoitettiin selliin, jossa hän ei voisi tehdä itselleen vahinkoa. Stephenin vankilavaatteet olivat myös itsetuhoisille vangeille suunnitellut. En usko, että kyseessä oli siis pakkopaita, mutta joku sen kaltainen. Stephen katui tekoaan ja sanoi, ettei ymmärrä itsekään, mikä kyseisessä murrossa meni niin pieleen. Kun syyttäjä ilmoitti hakevansa molemmille miehille kuolemantuomiota, Stephenin kerrotaan hymyilleen ja olleen tyytyväinen siihen, että vihdoin hän pääsisi eroon itselleen aiheuttamasta tuskasta. Oikeudenkäyntiprosessi kesti 3 vuotta. Connecticutin osavaltio oli 2 mielipiteen puristuksessa, jossa toinen puoli vaati Joshuan ja Stephenin päätä vadille ja toinen puoli oli ehdottomasti kuolemantuomiota vastaan. Samaan aikaan kun Joshua ja Stephen olivat esitutkinnassa odottamassa oikeudenkäyntejään, Connecticutin osavaltio keskusteli kuolemantuomion poistamisesta sen raakuuden ja peruuttamattomuuden takia ja koska kuolemantuomio loukkaa ihmisoikeuksia. Kuolemantuomion saattaa saada väärä henkilö ja omasta mielestäni ihmisen tappaminen on aina väärin. Kuolemantuomio on paradoksi, jossa valtio surmaa ihmisen, koska tämä on murhannut ihmisen. Tällä logiikalla valtion pitäisi surmata myös itsensä. Kuitenkin Joshuan ja Stephenin tekemä rikos vaikutti suuresti osavaltiossa meneillä oleviin keskusteluihin ja William Pettitistä tuli kuolemantuomion puolesta puhuja ja jonkinlainen mediakasvo tälle hankkeelle. William puhui mediassa siitä, kuinka kuolemantuomion saanut rikollinen ei voi enää tehdä rikoksia ja tällä tavoin yhteiskunnan pahuus saadaan kitkettyä pois. Joshuan ja Stephenin tekemän rikoksen perusteella kuvernööri Jody Rell kumosi lakiesityksen kuolemantuomion poistamisesta. Connecticutin osavaltiossa ei oltu teloitettu ketään viimeiseen 25 vuoteen. Tämä edellinen teloitettu oli nimeltään Michael Ross, joka oli itse pyytänyt teloittamistaan. Michael Ross kärsi niin sanotusta death row syndroomista, eli kuolemantuomio vaikutti hänen mielenterveyteensä niin, että hän yritti itsemurhaa 3 kertaa ja puhekielisesti tuli hulluksi odottaessaan omaa kuolemaansa. Stephen Hayesin puolustusasianajaja puhui yhdessä mun lähteessä siitä, että tämän tapauksen aiheuttama kuolemanrangaistusmania oli järjetön, sillä ihmiset, ketkä eivät olleet perehtyneet asiaan, alkoivat manifestoida sen puolesta, että Joshua Komisarczewski ja Stephen Hayes tuomittaisi kuolemaan ymmärtämättä sitä, että vaikka he saisivat kuolemantuomion, ei heitä luultavasti teloitettaisi. Eli silloin kyseessä olisi miesten jo hyväksymä elinkautinen vankeusrangaistus. Joshuan ja Stephenin oikeudenkäyntiprosessi kesti kokonaisuudessaan siis 3 vuotta ja päättyi siihen, kun syyttäjä sai tahtonsa läpi ja molemmat miehet tuomittiin kuolemaan. Oikeudenkäynnin aikana miehet syyttelivät toisiaan vedoten siihen, että toinen oli tapauksen aivot ja toinen vain toteuttaja. 2 vuotta tuomion luvusta Connecticutin osavaltio poisti kuolemantuomion oikeusjärjestelmästään, mutta se ei koskisi jo kuolemaan tuomittuja vankeja. Vuonna 2015 Connecticutin osavaltio päätti, ettei osavaltiossa telotettaisi enää ketään, ja Joshua Komisarczewskin ja Stephen Hayesin tuomiot muutettiin elinkautisiksi. Heidän 3-vuotinen oikeudenkäyntiprosessinsa maksoi valtiolle yli $7 miljoonaa. Kiitos taas, että viihdyit mun kanssa jakson verran. Ensi viikolla on luvassa jouluspesiaalia, samalla se on tämän tuotantokauden viimeinen jakso. Podplayn käyttäjille on luvassa myös pieni jouluylläri. Mun nimi on Saara ja ensi viikolla käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.